Kurdanir er et heimlest folk. Kurdar hava langt drømt om å stovna sitt egna rujtje, og ta i turkiska rujtje sindreist etter fyrre hemspartia, mundu det etnast. Men sigur herranir svikutær og sett om marskjene, utan at hugsa om etta folkje. Sujan hava kurdar støvut gjørst uppræstur. Stjötnin ui Iran, tan ui Irak, og tann i Turskalandi hefði ef og að veri í krutsi móti kurdiska gerilljuherunum sem kregva sig upp í fjöllunum. Og í 1908 brukti forsetin og einræðis herrin í Irak Tam, Saddam Hussein, her að træða strusgass móti vanligum falkun og í kurdiskum bújum. Þetta vakti anstygt allan heim. Tói Irak tapti flekva krutsju í 1951, vónavu kurdanur í Irak, en Saddam Hussein fór að vera ásettur. Men einræðis herrin var sýtandi og vendi og í stegin herdaldinar, som hann hegi ettir, mótu tæmun uppressar sinna á kurdunum. Gjögnun flekva krutsju fekk heimirin eigin í uppfyrir trúblu stöfunni tja kurdunum í Irak, og nøkur størveldi sendu hermenn som gjørdu ein tryggdar gæra fyrir kurdunum og í Norr-Irak. Sætne, inn til USA, fór inn í Irak í 2003, vakti ST yfir gæranum. Tói te om kurdanar í Turskalandi ræfur, kan umsöknin tja Turskalandi ES-líma skæp hefa vissar, eða tæmun vera tryggja rattindi som minnulúti. Ein tutningar mikil spurningur hefur verið ratturinn að brúka sutt egna mál. Og í STM dúa þau að sutja að okkurst má vera gjörst fyrir að hjálpa kurdunum til tryggleika og í egnun rúti. Fyrir að fóa þetta framt krefst að störveldinni hefa áhuga í tói, men þeir hefa ekki sama áhuga í tæmun sum tóta galt að bjarga oljulandnum Kuwait og í flekvakrúnum.